Ja, velkommen til NUG Oslos månedlige medlemsmøte. Etter møtet så drar vi til Alexandros oppe i gata her og får oss en matbit og sosialiserer oss litt. Alle er hjertelig velkommen til å være med dit. Neste måned håper vi å få et mer sosialt møte uten faglig unnskyldning med en grillfest. Vi får se om vi klarer å koke det ihop til juni. Andre ting som verdt å nevne at nå for tiden har NUG en medlemsundersøkelse, en spørreundersøkelse gående frem til 15. Der vi veldig gjerne vil ha så mange svar som mulig fra folk med interesse for NUG sine tema. Så hvis dere ikke har svart allerede, stikk innom websiden og send inn deres svar der. Så nok om fremtiden. I dag har jeg vært så heldig å få Tolle Foghen fra Lintro til å komme og fortelle om deres printløsning som de har fått utviklet i samarbeid med blant annet fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Tolle har jo holdt på med mye fri programvare i ja, nok til å være med på Ubuntu-revolusjonen, vært debututvikler i en masse år, snike seg innom opera og lekt med ting der og en fyr som har vist seg å ha fingrene med i ganske morsomme prosjekter, så jeg ønsker hjertelig velkommen til Tollef.
Takk skal du ha. Jeg skal snakke om Bifrost, som et utskriftssystem vi utviklet, som du sa, i samarbeid med Møre og Romsdal og Fylkeskommune. Møre og Romsdal og Fylkeskommune, på videregående skolene der, så har alle elevene hver sin bærbare PC. Og på den bærbare PC-en kan de kjøre det operativsystemet de vil. Samtidig så trenger de, altså i likhet med de fleste elever, så trenger de å få utskrifter. Dette her, det var en utfordring. Fordi det finnes jo egentlig ikke så innmari mange løsninger som gir deg dette på en enkel måte. De ønsket, de har jo en database over elevene, så de ønsket integrasjon mot den. De har da alt fra FreeBSD og Linux-klienter, macOS, Windows fra 98 til nå Windows 7. Så et relativt godt spenn innenfor klientstøtte. Så de kom til oss og så sa de, hei, vi trenger et utskriftssystem, og vi trenger kvotestyring, og vi trenger at elevene faktisk skriver ut på rett sted, fordi alle disse forskjellige skriverne, de var synlige overalt i nettverket. Sånn at du kunne fint skrive ut på naboskolen. Det er selvfølgelig litt dumt når du har 500 utskrifter i semester eller året. Fordi om du skriver ut hos deg selv eller hos naboen, det går fremdeles av kvoten din. Så de kom til oss. Og så lurte de på, ja, hva kan dere levere? Og forresten, vi har ikke så mye penger. Det finnes en del løsninger som gjør det samme som Bifrost her. Men de koster deg gjerne 10 000 kroner per skriver. Sånn at, vel, 10 000 kroner per skriver, fylkeskommune, en god del skoler, det ble veldig fort veldig mye penger. Så de lurte litt på hva vi kunne gjøre med litt mer begrensede midler. Så vi satt oss ned og stengte litt. Og det vi kom frem til, det var at en utskriftsløsning som bestod egentlig av de ferdige komponentene. Altså, vi setter oss ikke ned og finner opp cups på nytt. Det vil være litt teit. De trengte å få utskriften, som sagt, der de er. For dem så var ikke sikkerhet så veldig viktig, men mange steder så er sikkerhet viktig. Altså, tenk legekontorer, tenk sykehus, tenk forsvaret. Færre bortkastede utskrifter, åpenbart. Det vi laget, det var en løsning som består av en PC av et eller annet slag. Og disse to komponentene her. Og for de som tror at dette her er et aksesspunkt, så tar de helt feil. Dette er en kortleser, en USB, til HTTP-bro. I og for seg tilsynelatende et helt normalt aksesspunkt, men med litt custom hardware på, og en standard USB-kortleser som koster et par hundrelapper. Så totalt for den den pakken der så koster det drøyt 1000 per aksesspunkt pluss arbeid for å flashe. I motsetning til 10.000 kroner per skriver. I sammen med færre bortkastede utskrifter så blir det selvfølgelig også mindre rot ved skriverne. Så det målet med Bifrost. Måten vi gjør dette på, det at vi har en dette den litt forenklede arkitekturen. Noen av dere har sett det mer komplekse diagrammet som kommer til litt etter hvert. Man har en brukerkatalog her. Vi bruker LDAP. Du kan i prinsippet godt importere ting fra andre ting inn i LDAP. Vi har vår egen lille lokale LDAP. Så det å snakke med AD som backend for eksempel, det noe vi helt fint gjør. Så når man da ønsker å skrive ut, så sitter man der med sin lille klient der oppe, og så skriver man ut. Denne sendes på vanlig vis til Cups eller til Samba. Derfra tas den imot og puttes i en kø som egentlig bare ikke mappet i noen skriver. Den virtuell, den holder bare jobben. Når du da faktisk ønsker å få ut denne jobben, så går du til den riktige skriveren, tar adgangskortet ditt, eller bankkortet ditt, eller hvilket kort du nå har registrert på dette, trekker det. Det som skjer da, det at kortleseren sender en forespørsel til Bifrost, helt vanlig HTTP GET request, med informasjon om hvilket kort er trukket. Det bryr seg ikke noe om innholdet på kortet, den bare dumper rett og slett hele alle kortdataene i forespørselen. Så det eneste krav vi stiller til kortet, det at dataene må ikke endre seg mellom hver gang. Dette høres kanskje ut som et på måte, litt åpenbart krav, men vi har vært borte i kort, blant annet fra busselskapet i Møre og Romsdal. De klippekortene der, de skrives på nytt hver gang du bruker dem, så de funket ikke. Men Visa-kort for eksempel fungerer helt ypperlig. Om du vil trekke Visa-kortet ditt hvor som helst, det kanskje en litt annen sak da. Bifrost får jo da beskjed om dette her. Den ser at denne brukeren, han har noen utskriftsjobber. Ja, jeg får gjøre noe med dem. Sender dem til skriveren. Så de blir bare respolet rett og slett, og slengt av gårde. Konseptuelt, veldig enkelt. Disse kortleserne, de kjører en liten nisse. Nå det herlige norske navnet. En demon, som da bare lytter etter at noen trekker et kort. Vi laget også støtte for at man kan bare ha en PIN-kode som identifiserer deg som bruker. Prinsippet der så det ikke noe veien for å lage helt andre autentiseringsmekanismer også. Blåtann, YubiKey, RFID, you name it. Denne lille dingsen kjører SSHD, den kjører SNMPD, sånn at man kan monitorere den. Og den kjører denne identitetsdemonen, som egentlig da bare lytter etter disse forespørslene. Det en sånn sett en veldig, veldig, veldig enkel arkitektur. Backend litt mer kompleks. Bifrost skrevet i Perl. Det bruker Catalyst som rammeverk. Vi har en DHCP-server som ansvarlig for å dele ut IP-adresser til alle disse her. Det ligger en mapping som mapper hvert aksesspunkt, MAC-adressen på det, til hvilken skriver det står ved. Så det det vi bruker når vi får inn en forespørsel for å faktisk bestemme hvilken skriver brukeren står med. I tillegg så har du en administrativ kortleser som du bruker for å registrere kort på brukere og så videre. Bifrost har som sagt sin egen interne lille LDAP-server. Kortinfo, kvoter, PIN-koder. Det øyeblikk vi får RFID, så vil det også gå inn av informasjon der. Brukere har til en tendens til å ikke hente utskriftene sine, så vi fjerner de etter som standard 8 timer. Det kan stilles inn. Da kan, kan man også sette opp sånn at det ikke bare blir kansellert, men brukeren faktisk får dem tilsendt per e-post. Poenget med det, det plutselig så har du en bruker som han skrev ikke ut skolestilen sin, han skrev ut noen flybilletter. Det å få ut en ny utskrift av disse, det ikke alltid like trivielt. Så det å faktisk få en kopi av utskriften sin, det nytte. Eller kan være nytte.
Vi bruker selvfølgelig CAPS.
Det finns jo ikke så veldig mange andre alternativer for å gjøre utskrift på Unix, så det ikke noe vis å finne opp det hjulet på nytt. Og litt spesiell CAPS-config, ved at vi skriver ut til en follow-me-kø, hvor de så den som skjer med jobbene derfra, det at de flyttes over i en kø sånn at det ikke er synlig for brukeren. Men at hvis brukeren ønsker å kansellere jobbene, så må han inn i webgrensenettet, og dette er for at det ikke skal se ut som det ikke skjer noe med jobbene, men at de tilsynelatende altså de er håndtert da. Grunnen til at vi bruker Samba var vi hadde en utfordring med Windows Vista og IPPS. Her har vi jo en haug med klienter som vi ikke stoler spesielt mye på. Dette er jo opprinnelig i hvert fall elevers egne personlige bærbare PC-er, hvor de jo gjerne har lokale rotbrukere og det som er. Så vi bruker IPPS med kryptering og full pakke. Men dette likte ikke Vista så innmari godt. Inntil Møre og Romsdal klarte å finne ut hva årsaken var. Det var at det var først der hvor Microsoft faktisk begynte å gjøre sertifikatsjekking. Før så hadde de ikke gjort sertifikatsjekking, og det er jo fremdeles ikke i CAPS. Så per i dag så trenger man faktisk ikke Samba mer. Man kan bruke bare IPPS. Apache bruker vi fordi det å kjøre Catalyst sin lille utviklingswebserver som i produksjon, det er kanskje ikke helt anbefalt. Så den brukes via FastAGI og styres derfra. Det er en relativt overkommelig arkitektur ved at det er mye, altså det er mange komponenter, men dette her er standardkomponenter da. Det er ikke, vi har ikke funnet, det eneste her som er custom, det er disse bitene her, og selvfølgelig konfigurasjonen på noe av dette. CAPS-konfigurasjonen med hvem som skal ha tilgang hvor, og at localhost har tilgang til å poste til, eller har tilgang til å styre veldig mye, det er jo tilpasset. I forbindelse med utviklingsarbeidet, så litt overraskende, hoveddelen av arbeidet, det var å få laget webgrensesnittet sånn at det er brukbart, og særlig da admin-grensesnittet. Så det er veldig morsomt å se hvordan disse standardkomponentene smekker veldig godt sammen. Og det er noe som vi er glad i den avdelingen jeg jobber i Limpro, det er at vi tar ferdige komponenter av den typen her, og får dem til å virke sammen. Hele dette her var et 6-ukers prosjekt å få opp og kjøre, med halvannen, to mennesker. Så det er ganske, det er moro å se hva man faktisk får til med veldig, veldig liten innsats. Skal vi se. Nå ser jeg at ting går litt kjappere enn det jeg hadde planlagt her. Men jeg er ikke helt ferdig. Så vi har jo en del planer om hva vi gjør videre. Vi har lyst på å få på plass flere autentiseringstyper. RFID, som nevnt, YubiKey. Noen av dere har kanskje sett disse her. Dette er en 1,2 GHz boks med en halv gig minne og en halv gig, beklager. Halv gig flash. Det er bare litt uvanlig formfaktor. Koster 1000 kroner. Sendes fra USA. Jeg tror ikke du kan åpne en sånn der, men du kan dra strømforsyningen. Og SD-kortleser og seriekonsol. ARM-basert. Så antageligvis så beveger vi oss over mot den, fordi god del kunder de synes at litt åpenbart, formfaktoren på den her er kanskje ikke den lekkereste du helt får tak i. I hvert fall ikke den nye modellen der du ikke lenger kan skru av antennene, men i så fall må sage dem av. Det har ikke noe å si, vi bruker ikke trådløs funksjonaliteten. Eneste grunnen til at vi bruker dem er at det er en utrolig billig måte å få en Linux-boks med USB på og Ethernet. De koster, altså, nå har de der begynt å bli dyre, så de koster 800 kroner. Forrige modellen koster 500 kroner. Og det å finne noe annen tilsvarende Linux-boks, det liksom, det vanskelig da. Så vi tar faktisk aktivt og deaktiverer trådløs-funksjonaliteten, siden det ikke så veldig mange som så innmari interessert i å ha åpne trådløs-nett stående rundt på nettet deres. Litt åpenbart. En fiffig ting vi har gjort med dem, det at vi bridger, de har jo en switch innebygget som vi da skrur på, sånn at hvis du har patchet opp nettet ditt ferdig allerede, så trenger du ikke da plutselig enda et veggpunkt til disse aksesspunktene. Som dere ser her. Det eneste den kortleseren faktisk gjør, at den sier frem hvilket kort som trukket. Den kjører ikke noe lokal spoling eller noe som helst. Det ikke noe konfigurasjon på den. All konfigurasjon ligger sentralt her. Og mappingen mellom kortleser og skriver ligger her. Så det øyeblikket noen stjeler en sånn, eller roter den vekk, eller mister den i bakken, eller kjører den med en trøkk, eller whatever, så ikke det noe problem. Du tar en ny fra hyllen og associerer den med riktig skriver. Vi har en interessant utfordring fra en del kunder som interessert i stifting for tiden. Og måten... Nå vet jeg ikke hvor mange her som vet hvordan utskriftsdialoger egentlig faktisk er bygget opp. Det nemlig en pen liten tekstfil som sier noe om hvordan utskriftsdialogen skal se ut. Så hvis du tar en utskriftsdialog på typen... Skal vi se om vi klarer å få til dette her da. Nei, den synes jeg var låst. Skal vi se. Vi har avgjort det her. Nei, det har vi ikke. Der har vi en OpenOffice til, kanskje. Nytt tekstdokument. Og så kan vi skrive ut. Nå hadde ikke den standarddialogen da. Skal vi se. Gedit. Bør ha standard. Skal vi se. Det var ikke den jeg skulle ha. Den da. Vi må just ut av sånn. Her ja. Så man da velger utskrift her. Så kan vi velge en skriver som en multifunksjonsskriver. Og vips, så spretter det opp en del ekstra faner her oppe. Avansert, eksempelvis dette her med stifting da. For det første så tar det noe å advare meg om at et eller annet jeg har valgt, det i konflikt med type stifting jeg vil ha. Alt dette her, det noe som ligner på PostScript i et litt spesielt språk, som da sier at for at jeg skal kunne velge den typen stifting, så må jeg også velge at outputen der skal være i booklet bin, hva nå det er på en HP9500. Så det vi må få til for å få stifting, det rett og slett da kommer vi til å ha en... Da kommer vi til å måtte skrive vår egen liten lille PPD, altså printed description PPD. Printer description. Jeg trodde det var skrivebeskrivelsesfil. Den beskriver i hvert fall hva en skriver kan gjøre, og hvilken postskript som skal dyttes ut når du velger en gitt skriver. Eventuelt PCL for den saks skyld. Så vi må da lage vår egen, som også inkluderer da en mapping fra stifting for eksempel, hva vi kaller det, til hva dette heter på hver enkelt skriver, siden dette ikke standardisert i motsetning til duplex og farver. Sånn at for å få stifting til å funke, så må vi sette oss ned og gjøre en god del infrastrukturarbeid, noe som selvfølgelig hadde vært veldig fint hvis bare var støttet direkte i CUPS, men den gjør ikke denne mappingen for oss. Så der blir det å da få på plass en tabell, rett og slett, som mapper fra hva denne typen stifting på en HP-skriver heter, kontra hva den heter på en Canon-skriver, kontra hva den heter på en whatever-skriver. Så, men det som morsomt her at hvis vi hadde sett på dette for et halvt år siden, det som antageligvis hadde stått på toppen her, det har vært AD. Veldig mange som spør om Active Directory-støtte. Det fikk vi på plass. Det viste seg at det var veldig hyggelig. Det var en dokumentasjonsjobb. Så av og til så det veldig enkelt. Vi bruker LDAP, og LDAP eller AD en litt rar LDAP, så det var ganske greit. Andre kortlesere hadde vært hyggelig å få på plass. RFID på en måte... Ja, nei, andre kortlesere der var disse... Denne som... Gikk, som nå går rundt, ja. Ja, det bare å se. Vi bruker per i dag OpenVRT. Det ikke noen bindinger i og for seg mot det. Det en liten HTTP-klient. Så... Det sånn sett veldig lett å putte inn hva man vil av en arkitektur der. Nå begynner jo etter hvert disse atombaserte maskinene også å bli ganske billige, så hvem vet, kanskje vi beveger oss over mot det etter hvert. Den, sånn arkitekturmessig så er vi helt uavhengig av det. Den demonen er skrevet i Perl. Den der kjører en mikro-Perl. Det en MIPSL-boks. Den der en ARM-boks, og... 4 ganger så kraftig, eller 10 ganger så kraftig, eller noe sånt. Så vi krever ikke så mye av de klientene. Og sist, men ikke minst, mye pakking og polering. Det finnes RPM-er, men de har veldig godt av, hvis noen flere bruker dem, og noen flere tester dem og finner bugs og får fikst på dem. Vi har ikke så veldig mange som bruker dette her ennå, sånn at det fremdeles litt i barnestadiet der hver implementasjon har litt andre annet sett med feil og annet sett med problemer som man møter på.
Hvorfor dette her via en sentral Bifrost-server som betjener alle skolene i skolen?
Ja.
Hvor mange printer er det denne?
Tja, skal vi se hvor mange skrivere har en skole, og hvor mange skoler det i Møre og Romsdal. Men størrelseorden 1000 skrivere, tenker jeg.
En kjapp til meg. Hvis det noen spørsmål, så rekker hånden, så sender du en mikrofon, så skal vi få bra lyd opp på opptaket.
Så, men altså, for å fortsette på det, fiber billig. Så i Møre og Romsdal så har de da faktisk fiber til hver skole. Og da er ikke dette her, da er ikke dette et problem. Men det er klart, hvis du sitter der med 1 megabit DSL-linker, så er det å sende ting frem og tilbake, det er en utfordring. Og vi har hatt forespørsler fra høyskoler som driver med grafisk design, og har kontorer rundt omkring, som ikke var helt overbevist om at dette var en god match i forhold til Bifrost, hvor da linkene deres ikke var så innmari fete. Hvor da folk plutselig har en utskrift på 500 megabyte og der omkring, ikke sant? Så, som sagt, mye pakking og polering. Samtidig så er det, dokumentasjonen er ganske god. Det er skrevet full systemdokumentasjon og brukerdokumentasjon, både på norsk og engelsk. Så det skal være relativt greit å komme i gang med, samtidig som dette er kanskje ikke noe du bruker hjemme hos deg selv. Så kontra mye annen fri programvare, så har det litt høyere terskel for å innføres. Det sagt, man trenger ikke hive ut alt det gamle utskriftssystemet sitt, selv om man begynner å leke med Bifrost. Man kan godt kjøre dette i parallell mens man tester det ut. Det krever at du har en maskin. Det kan godt være virtualisert. Det er ikke så innmari nøye for vår del. Så dette gikk litt kjappere enn jeg hadde tenkt, men det er jo til sånn det går.
Ja. Nå skjønte jeg hvordan dere fikk tak i de riktige skrivejobbene på utskriftssiden, men på den andre siden, på klientsiden,
ja.
Du nevnte at her hadde de hver sin PC, men så da identifiserer dere
selve PC-en. Identifisert i PPS.
Ja.
Så,
er det andre måter du gjør det på? Altså, hvis man har flere brukere som bruker de samme PC-ene litt sånn rundt omkring? Altså, ja.
Så altså hvis, det kommer litt an på hva du bruker på klientene dine. Hvis du bruker Windows, så funker dette her skremmende godt. Fordi der sender den da... Da kan du gjøre domenepålogging og alt her fint og flott.
Ja.
Med nyere caps så kan du altså på klientene så kan du skrive ut og så får du beskjed om at denne jobben holdt for og krever autentisering og så kan du høyre klikk på den og velge autentiser meg og da skriver okay. en brukernavn og passord.
Ja.
Det fremdeles altså grensesnettmessig så det fremdeles klønen til caps, men jeg har et håp om at det blir fikset og at det faktisk da blir en sånn det bare går inn som et passord i nøkkelringen din og at du trenger ikke på en måte slippe løs hver jobb. Det jo tåpelig. Så forløpig så fungerer det faktisk best på Windows.
Ja. I det tilfellet, eller det jeg tenker på da, der det til 50-talls tynne, eller ikke egentlig tynne klienter, det sånne HP-bokser som kjører XP Embedded eller noe sånt nå. Mm. Og alle disse elevene som bruker dette, de logger ikke inn. De bare setter seg ned på en maskin,
mm.
åpner et tekstbehandling og skriver ut. Sånn at det er bare hvis de ønsker å lagre, da de nødt til å logge på et webgrensesnitt, som okay. da mapper opp min dokumentmappa til en sentral lagringsserver et sted.
I så fall så må det jo lages noe tilsvarende ja. som krever autentisering når de skal skrive ut. Så ja, de må ha et eller annet som kobler, bruker og jobb.
Ja.
Vi dårlige på magi. I hvert fall den typen magi.
Har du noen sånn demo av det admin-grensesnittet som du går an å se?
Skal vi se? Jeg kan kjøre på en... Det ikke så skrekkelig... Vi har ikke hatt noe grafisk design på det dessverre, men jeg kan se om jeg kan kjøre på en virtuell maskin med det i hvert fall. Tror jeg har det kjørende her. Skal vi se. Så blir det... Eller forresten så kan jeg... Har vi et nett som virker? Som jeg... Den lang nok også?
Den veldig lang.
Sånn i så fall så kan jeg bare sjekke mot... Sånn jeg har en labmaskin jeg vet virker. Jeg tror ikke jeg har installert det på den VM-en der, ved nærmere ettertanke. Ja, det var det da. Ikke ta streamen deres.
Mens vi venter på det, annet lite spørsmål da.
Ja.
Får man noe feedback på denne kortleseren, liksom, eller kan det bruke liksom, bli stående der og bare hedde, ja, hva faen skjer?
Det litt av problemet i dag, at ja. Vi skulle veldig gjerne hatt et eller annet sånt her med litt mer tilbakemeldingsmulighet, gjerne en touchskjerm eller noe tilsvarende. Men jeg har ikke funnet noe forløpig med saklig pris, rett og slett. Så hvis du kommer over noe, så send meg gjerne en e-post. Det er veldig, veldig interessant. Det er noe vi er absolutt interessert i. Vi kan selvfølgelig på en måte pipe ut morse, men det blir kanskje... Elevene blir kanskje flinke på morse etter hvert, da. Men det er litt begrenset det også.
En liten høytaler med stemme kunne jo gitt mye, da.
Hva sa du?
En liten høytaler som sa noe kunne jo gitt noe.
Ja, altså man får jo... Du får jo festival og F-Light og tilsvarende til disse her, så... Antageligvis ikke med norsk, men samtidig det få nok meldinger her til at det antageligvis et gjørbart prosjekt da. Skal vi se. Bare den skal vi se om vi klarer å få hvor mye infrastruktur jeg må dra opp for å få dette her til å funke. Jeg tror ikke jeg fungerer med DNS. Det jo litt upraktisk, da. Ja, men jeg tror det er VPN-ene som har knertet ting, skal vi se. Jeg tror vi begynner å nærme oss tidspunktet der jeg svarer at nei, vi har ikke noe demogrensnitt akkurat nå. Vent litt, da skal jeg se. Ja, jeg tror jeg kan... Nei, jeg har ikke noe demogrensnitt akkurat nå. Beklager. Det er ikke et, det er ikke et skrekkelig fansgrensnitt. Det lar deg søke opp brukere, søke opp kortlesere, søke opp kort. Og lar deg legge inn jobber, fjerne jobber. Og... Brukere kan også gå inn og se på jobbene sine, se hva de har og eventuelt kansellere disse. Det er et relativt basic greie, men det er funksjonelt nok. Og det er også skriptbart i betydningen at det er et, altså det er et restbasert grensenett, der du, vi har laget et grensenett som, ungdomsportalen til Møre og Romsdal bruker for, å submitte, sende inn jobber og... Og så ta disse, vise hvilke jobber og hvor mye kvote en bruker har igjen. Så det er, de presenterer det i sitt eget grensenett, da.
Måten du forklarer på, er det slik at det er felles admin-grensesnitt for den som administrerer Bifrost og brukerne?
Det er to forskjellige. Ja, det ser veldig likt ut. Altså...
Det er forskjellige grensesnitt.
De har ikke tilgang til de samme rettighetene, nei.
Ok.
Så det er forskjell på administratorer og brukere, ja, definitivt.
De logger inn på samme sted.
Ja. Ja, nesten. URL-en er litt forskjellig. Men altså, det er jo det er et skjema med brukernavn og passord, liksom, og det er samme grunn-URL, da. Men ja, altså selvfølgelig, det er adgangskontroll på dette. Det er jo noe med at du... Det er laget for skoleverket, så du stoler ikke akkurat på brukeren din, at de ikke sletter hverandres jobber, eller tar kopi av hverandres eksamensbesvarelser, eller dette.
Hvis du har liksom skrivere som noen har A3-støtte, noen har farge, noen har ikke farge, hvordan er det du på en måte begrenser, hva kan liksom brukeren risikere å få noe sort-hvit ut, fordi han gikk til en sort-hvit skriver, og...
Det er klart at det å få ut farver fra en sort-hvit skriver er jo innmari vanskelig, da. Det kan vi ikke. Det får vi ikke til. Men der så har du... Vi har ikke noe adgangskontroll på skriverne som sånn. Det er klart, har du en låst dør, så er det veldig nyttig adgangskontroll. Det. Du må jo faktisk fysisk helt skriveren for å få skrevet ut, da. Mm. Da ignorerer antageligvis skriveren dette. Måten vi gjør dette på er at vi bruker bare én, vi har én felles skriverdriver, som da er et, det vi pleier å bruke der er en HP Lasset 4000 eller et eller annet sånt, men en relativt basic skriver, som da blir et minste felles multiplum. Det ligger litt i sakens natur her, at fordi du kan skrive ut hvor som helst, så ender du opp med at du får ikke utnyttet alle ekstra egenskaper på skriveren dine. Litt avhengig av hva slags sted man er, så er dette her helt greit, eller gjør at Bifrost er uinteressant, da. Men altså igjen, du kan kjøre skrivere utenfor Bifrost, så vi har arkitektkontorer som er interessert, for eksempel, og da vil de jo ikke funnet på å kjøre plotterne sine gjennom Bifrost. Det vil de jo latt gå utenfor, fordi det vil ikke dra noe nytte av den funksjonalitet som ligger i Bifrost. Da.
Hvordan har du fått noen tilbakemeldinger fra brukeren om hvordan det har påvirket utskriftskostnadene deres?
Jeg har vel hørt tallet reduksjon på 20%. Det vil, ikke sant? Det vil, her så vil det jo selvfølgelig avhengig av hvem er brukeren din. Altså, så det tallet vi vel hørte fra Møre og Romsdal tror jeg 20% i reduksjon. Men samtidig, hvis du bruker dette hjemme, så får du jo ikke magisk en reduksjon på 20%. Det eneste du egentlig gjør her er faktisk å bevisstgjøre brukeren dine på at de får utskriften der de er, og de får den. Altså, du unngår en del sløseri, da. Og har du få skrivere, eller er dette bare en lokasjon per i dag, så får jo folk den allerede riktig sted. Er det lett å skrive ut gærent sted, så kan du spare mye på det.
Hvilke muligheter er det med kvotesystemet? Kan man tildele liksom, så mange sider i uka? Kan man håndtere innbetalinger og ekstra kvoter?
Webgrensnittet lar deg oppdatere, sånn at hvis du har er det en skole og man kan kjøpe ekstra kvote, så gir du disse som har da tilgang til å oppdatere deg den tilgangen. Så da kan de skrive inn at okay, du har kjøpt 500 sider og puncher det inn i systemet. Så det er jo lett å gjøre. All kvoten ligger i Eldapp, så det å oppdatere kvotemengden der, det er jo et kjapt lite skript unna. Der slipper vi vel også noe skript med Bifrost for å oppdatere kvota.
Ja, kan man gjøre det sånn som informatikk i Oslo har hatt, at man får 100 sider i uka eller noe den duren, og maks 500 totalt, og
ja, ikke sant?
Noe sånt er jo fornying hvert semester og den type ting. Kan man skripte det her automatisk?
Ja, altså, som sagt, alt sammen ligger jo Eldapp, så det er jo eventuelt bare å lage et skript som er så komplekst du ønsker. Men dette er ikke eksponert i webgrensnitt, sånn at du kan ikke si der denne brukeren skal ha 100 i uken opp til maks så mye, bortsett fra på torsdager, da skal han få ekstra. Men altså, skriver du et skript, så kan du jo gjøre akkurat hva du vil.
Registrering av korten og sånn, hvis du har 1000
elever
som skal starte kortet sitt, kan du gjøre det på noen lur måte via, gjør du det selv, eller?
Hvis du vet at har disse dataene dine fra et annet sted, så kan du jo enkelt importere dette her inn i Eldapp. Det kan muligens mannen bak til venstre for deg si noe om.
Ja, det helt kurant.
Mann fra HiO som bruker skråstrek tester det ut. Så, ja, man kan, altså, i så fall, hvis du allerede har mappingen, så er det veldig greit. Da vil du selvfølgelig ikke, altså, da vil du ikke ønske å ha 10.000 studenter som kommer der og på en måte skal registrere kortet sitt for utskrift. Det vil vært helt vanvittig. Men hvis du er et kontor med 50 ansatte, så er det fortvekk like greit å bare få alle til å komme og trekke kortet sitt og assosiere det sånn. Hvis du ikke allerede har det i et eller annet praktisk format som gjør det lett å koble brukerne med kortet. Så du har muligheten til begge deler. Og igjen, altså, det er Eldapp, det er veldig greit å skripte mot.
Kan man bruke et hvilket som helst magnetisk type kort, eller er det en bestemt type som brukes?
Så lenge du klarer å få noe fornuftig ut av en hånd. De kortleserne vi bruker er standard kortlesere som leser disse ISO-standardene som finnes der. Så jeg har vært borte ett kort som ikke virker, og det var adgangskortene på Diakonhjemmet. Men de var det i og seg klare over at de virket ikke med noe som helst annet heller. Så de fant at de skulle bytte dem ut, fordi de ønsket å ha et kort de kunne integrere med andre systemer. Vi bryr oss ikke noe som helst om innholdet på kortet. Altså, som sagt, bruker du visakortet ditt, bruker du adgangskortet ditt, hva du bruker, oss knekkene likegyldig, så lenge det ikke forandrer seg. Så det eneste kortet jeg har vært borte i at har vært problematisk, er disse på Diakonhjemmet, som var noe de faktisk var klare over at var problematisk å få til å integrere med noe som helst.
Så kort som inneholder informasjon som oppdateres fortløpende, vil ikke kunne fungere?
Ikke per i dag i hvert fall, nei. Jo, og så er det, og så må det selvfølgelig være unikt, da. Sånn at du kan ikke ha like kort til flere brukere. Dette fungerer jo som både brukernavn og passord i praksis.
Du
Du sier at du legger inn bare full kortdataen. Dere vurderer ikke å legge inn en hashverdi i stedet for å beskytte som, med tanke på hvis man bruker Visa-kortet, så er det litt ugunstig å legge inn liksom Visa-nummer og sånt noe i LDAP-en?
Vi har valgt å ikke gjøre det så langt. Man kan godt, altså det er relativt lett å utvide til å gjøre det. Det er å utvide LDAP-skjemaet og legge til støtte for å sjekke det ene eller det andre. Det, samtidig så er det noe med at du går rundt og trekker visakortet ditt så mange steder, at det å anta at det som ligger på magnetstrippen på kortet ditt, at det er hemmelig, det er ganske naivt. Det er litt som å tro at personnummeret ditt er hemmelig. Det er riktig at det er en skuffende stor mengde mennesker som prøver å få folk til å tro at personnummeret deres er hemmelig, ja. Og det er litt trist, fordi det er ikke spesielt hemmelig. Og det å bruke det til autentisering er idiotisk, fordi det er ikke hemmelig.
Er du kjent med hva systemet bruker på Universitetet i Bergen?
Nei, det kjenner jeg ikke.
For det virker utrolig likt som det her. Jeg vet ikke hvordan det er på baksiden, altså. Men på fremsiden så fungerer det veldig bra.
Jeg har ikke hørt fra dem at de bruker Bifrost i hvert fall, sånn at jeg ville tro at de hadde sagt fra hvis de gjorde det, men altså, vi kom plutselig over noen som brukte det og lurte på om de kunne få en serviceavtale for ikke så veldig lenge siden, så av og til så blir man jo overrasket. Jeg ville tro at det liksom var... Vi opplever det som et forholdsvis lite prosjekt fremdeles, så det er litt sånn... Altså, selvfølgelig, det er fri programvare, dette er GPL-et, vår kodebase, så hvem som helst kan jo ta det og bruke det hvordan de vil. Men mer at vi hadde forventet at folk på måte, kom og var interessert og begynte å stille spørsmål. Da. Men det var jo noen som tydeligvis på måte, bare hadde lastet ned og funnet ut at dette var moro.
Flere spørsmål?
600.
Da tror jeg vi sier tusen takk til deg, Tollef. Og så går vi videre til Alexandros, som er rett over Holbergs plass her. Ja, vi ses.